Ashama rakafune dawatto tafi daggefatota sagale America akamultan sagale na America sagantan afan oromo radio ni da television dan magala Washington DC rakan isni da barso qopi guya har akamisa adolesa didami to barakuma lama didami lama akala kursa Ethiopia timmo adolesa kuda afur barakuma lama fi kuda afure kabate iyate jira kan isin kesu mesu ani bafkadu morodati kondofto ta Kenya gara gabasa le Kenya isa idile tichewu dan duratti President United States Joe Biden irratti COVID-19 argamu isa White House kamisa harra beeksisu isa isnetti mu barbaanna motumman United States itti White House irra baye ibsi guyya harra motumman United States White House irra baye akajirutti Biden talalli buutu akkasumasi boosteri marsa lammaffaa fudhachu isaani yaadachiise mallattoon baay'ee salphaata'e akka isaan irratti mul'achaa jiru beeksise jira Presidentichi qori qajeelfama awwiirtuu to'annoo dhukkuboota yookaan CDC waliin wal simatuun qoricha Paxlovid jedhamu fudhachaa hojii isaanii addaan bahanii akka itti fufannu ibsee jira amma qorannoon biraa irratti godhame vaayirasichi irraa bilisa ta'anutti jechuudha Joe Biden yeroo ammaa umuriin isaanii ganna yookaan waggaa 79 ta'uusaa beekama hordoftoota keenya amma gara oduu keenyaatti ceenaa oduu irraa kan nuti tumtummoo tujube
akkam oltan hordoftootaaf dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kuno Daldalaaf sochii namoota karaa galabaat ka Sudaan naannoo Elgedaraaf kutaa Al-Qadri fi Itiyoophiyaa magaalaa matammaa godina giddu galeessa Gondar giddu jiru har'a deebi'ee eegalu aangawoonni biyya keessaa mirkaneessaniiru. Bulchaa olaanaan godina Gondar lixaa Bisaxu Warqee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti konkolaachistoonni konkolaataa fe'umsaa Sudaan har'a ganama daangaa qaxxaamuranii matammaa seenuu eegalaniiru. Daldala biyyoota lamaaniitiif daangaa cehuun murteessaadhaa jedhan. Miidiyaaleen Sudaan kaleessa akka gabaasanitti kaartuun tarkaanfiiwwan ofitti amantaa ijaaruu Itoophiyaan fudhatte wabeeffachuudhaan daandii daangaa Itoophiyaa waliin jiru deebisanii banuu beeksiseeraa jechuun Asteer Misgaanaa gabaasetti. Keeniyaan filannoo pirezidaantummaa geggeessuuf torbanni muraasa hafee innaa jirutti xiinxaltoonni akka jedhanitti kaadhimamaa tokkoof deeggarsa heddummaataa adeeme bahii filannoo maal ta'uuf akka jiru tilmaamuuf rakkisaa ta'ee jira. George Wajakoya ka dorgommicha dursaa jiran Raayila Odingaaf William Ruttoo duuba sadarkaa sadaffaa irratti argamu garuu akka qorannoon tokko jedhutti waltajjii isaan mariwaanaa seera qabeessa taasisuuf irratti haasaa taasisan deeggarsa horaa fi jiraa jedha gabaasii Victoria Amunga Nairobi irraa ergame. George Wajakoyaaf David Maore siyaasa Keeniyaa keessatti haaraa dhufanii pirezidaantii ta'uuf dorgomaa jiran. Qorannoon yaada uummataa akka agarsiisutti Wajakoyaan filannoo hagayya sagal geggeeffamuuf carraan injifachuu isaanii baay'ee xiqqaadha garuu lammiilee Keeniyaa biratti raggaasifamuun isaanii dabalaa jira. Qorannoon dhiyeenya kana dhaabbata Trends for Inside Africa jedhamu geggeesse tokko akka mul'isutti sadarkaan mirkanuu argatanii 7 yoo ta'u kunis guyyaa filannoo gara sagalee 1150 ta'uuf jira. Kaadhimamaa adda duree ta'an muummichi ministeeraa duraanii Raayila Odingaaf itti aanaa pirezidaantiin ammaa William Ruttoo sagalee uummataa 125 argachuun dursaa jiran garuu sagaleen Wajakoyaan argatan ka xiqqaa fakkaatu bahii filannoo irratti dhiibbaa uumuu danda'a jedhamee yaadamu tarii Odingaa sagalee caalmaa dhorkuudhaan tarii Ruttoo immoo sagalee itti dabalaa dhorkuun filannoo irra deebii akka geggeessamu dirqisiisu mala jedhameera Mark Bichaanaa Keeniyaatti xiinxalaa siyaasaati akkas jedhu.
Affecting the election, I don't think you will affect
filannoo irratti dhiibbaa uumu laalchisee filannoon irra deebiin aga geggeessamu ga'utti dhiibbaa qabaata jedhee yaadu garuu ummatuma William Ruttoon irratti fuuleffatan irratti waan fuuleffataniif jecha sagalee aga tokko William Ruttoo dhabsiisuu danda'a.
Kibxata kaleessaa hidhattoonni Al-Shabaab magaalaa Somaalee lama daangaa Itoophiyaa irra jiran irratti haleellaa erga raawwatanii booda lolli cimaan geggeeffamuun gabaasameera. Aangawoonni naannichaa haleellaa kana raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleef mirkaneessan akka jedhanitti hidhattoonni poolisii addaa miseensota humnoota Itoophiyaa falmisiisoo ta'an kanneen yeroo dheeraaf naannoo Baakun Kibbaa dhiha Somaaliyaa magaalota Yeediif Aatoo keessatti argaman waliin walitti bu'aniiru. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa kanneen qaama walii galtee nageenya biyyoota lamaanii Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduutti taasifamaa jiruun Somalia keessatti socho'aa jiran eegumsa daangaaf nageenya daandii dhiheessiin irra deddeebi'u loojistikaaf poolisii addaa irratti hirkatanii jiru. Aangawoonni nageenyaa miidiyaa waliin haasa'uun waan hin eeyyamamneef maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan tokko VOA sagantaa afaan Somaaliif akka himanitti Al-Shabaab jalqaba mooraa poolisii magaalaa Aatoo keessatti argamu haleele. Aangawoon naannoo Baakun kun akka jedhanitti Al-Shabaab boodarra irra deebi'uudhaan bakka buufata poolisii yeedirratti haleellaa lammaffaa raawwachuusaa mirkaneessanii jiran. Boodarra hidhattoonni tarii humna poolisii addaa bakka sana akka hin geenye jeequuf ganda washaaqoo mortaaraan haleelan. Yeediif Aatoon walirraa fageenya kiiloomeetira 80 irratti kan argaman yoo ta'u, washaaqoon immoo daangaa Somaaliyaa keessa xiqqoo fagaatee jira. Hoogganaan Al-Shabaab Ahmed Umar Ubiidaa waraabbi sagalee haaraa dhiheessaniin mootummaa haaraa loluuf dhaadachuudhaan gareen kun mootummaa islaamummaa irratti hin hundoofneef bulchiinsa shari'aa guutummaatti hojiirran oolchine gonkumaan ayyamu jedhan. Gareen gaazexeessota falmu CPJN finciltoonni Tigraay gaazexeessota shan sabaa himaa biyya keessaa hojjetan hatattamaan akka gallakkisan gaafateera. Addi bilisummaa uummata Tigraay wal dhibdee baatii 20 mootummaa Itoophiyaa waliin tureen Tigraayin to'annaa jara oolche. Baatii waxabajjii 2021 immoo bulchiinsa yeroo qaamolee federaalaatiin hundeeffaman kuffise. TPLF hojjettoota TV Tigraay kan TPLF waliin hidhata qabu shanan bara kana caamsaaf waxabajjii keessa to'annaa jala oolchuusaa CPJN ibseera. Hoogganaa olaanaa sabaa himaa kanaa duraanii akkasumas gabaasa miidiyaalee hedduuf madda dhimmicha keessa beeku tuquudhaan gabaase CPJN. Akka maddeen kun jedhanitti gaazexeessonni kun mootummaa federaalaa Itoophiyaaf biyya bulchaa jiru badhaadhina waliin hojjetan jedhamaniif. Hojjetan jedhamuudhaan diina waliin tumsa qabdu jechuun himataman. Garee diina jedhame moggaafame kamiyyuu waliin tumsuun murtiin yoo itti murtaa'e hanga hidhaa umrii guutuu yookaan adaba du'aa geessisuu danda'a jechuun gareen kun gabaaseera. Bakka bu'aan CPJ kan biyyootii Afrikaa uffee saaraa gadi mutookii muumoo akka jedhanitti gaazexeessonni Tigraay keessa socho'an kaka'umsa siyaasaa irratti fuulleffatamuun qabu walaba jiraachuuf hojjechuu qabu jedhan jechuudhaan CPJ'n gabaaseera. Naal kanneen ijaan argan maqaa dhahuudhaan kamisaa har'aa ibsa baaseen fixiinsa naannoo Oromiyaa keessatti dhalattoota siviilota Amaaraa 400 ta'an irratti baatii darbee raawwatame akka qoratamu gaafate. Kanneen ijaan argine jedhan kun ajjechaa kan garee hidhatee naannoo sana keessa sosso'u himatan. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo himannaa sana haaduudhaan milishoota hidhata mootummaa qabantu fixiinsa waxabajjii 18 dhiha Oromiyaa keessatti raawwateef itti gaafatamuudha jedhee jira. Haleellaan sun ganama sa'a 3 irratti kan eegale innaa namoonni hidhatan kanneen miseensota waboo ta'an ganda tolee jedhamu marsanitti jechuudhaan namoonni ijaan argine jedhaniif gareen mirga namaa kun haasofsiisee dubbataniiru. Jiraattonni gandeen sanaa battala dhukaasii duraayinaa dhagaham aangawoota naannoo beeksisanis humnoonni mootummaa gamas kadhaqqaban haleellaan sun dhumate sa'aatilee hedduu booda. Dubbintuu muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Villaneesiyuum baatii darbe akka jedhanitti hanga ammaatti namoonni ajjeefaman 338 adda baafaman. Aangawoonni Itoophiyaa fixiinsa dhalattoota Amaaraa irratti raawwatame jedhameef waraana bilisummaa Oromoo himatan jechuudhaan Amnesty International gabaaseera. Yuukireen dhukaasa raashaan kamisaarraa magaalaa Kharkiv irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni lama du'uu isaaniif 19 madaa'u isaanii gabaasteetti. Bulchaan naannichaa Oleg Singobov akka jedhanitti namoota du'an keessaa tokko daa'ima yoo ta'u namoonni 4 haala hamaa keessa jiru. Ministeerri ittisaa Biriteen kamisaarraa akka jedhanitti humnoonni raashaa kutaa baha Yuukireen naannoo Doonbaas keessatti haleellaa xiqqaatti fufaniiru. Ministeerichi ibsa guyyaa guyyaan kennuun akka jedhetti raashaan maadhee humna elektirikii wiiliskaatti dhiyaataa jirti. Kunis kaaba Badonetsk irratti kan argamu yoo ta'u humnoonni raashaa iddoowwan bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an qabachuuf dursa kennaa akka jiran ibsee jira. Dubbiimaan nageenya biyyoolessaa White House John Kirby kibxata darbe gaazexeessotaaf ibsa kennaniin akka jedhanitti dhaabi basaasaa United States raashaan lafa Ukraine isheen to'attu kallattiin abbaa biyyummaa Ukraine cabsuun to'achuuf bu'uura ka'aa akka jirtu agarsiisaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu Zubee amma immoo gara gabaasaalee keenyaa ittaachuutti ceenu. Dimina genya oromia ya i idile chafe inanicha adamati gegefa majiru isa amma ijo dubita e itifuweji ramasi. Hirmatoni fi mitensoni walgaicha kesuma litafi giddugalesa akasumasi kibba oromiati halina genya jiru foya u abunisa fifi anga ota heduni duusani ibsani. Kan kanarra kae tajajilli adda adda dankamu isa himanijiru galmo dawiti walgayi kanarratti gabasa qopeisa qaba ittane diata
kalesa kase asadama galma bagadat misinsa wancafe oromia yaid legge sajiran ratti ujira wachiftu motumana nucha kara presidenti isa gabasa kadeisi yoto misinsoni cafe sammo rakko nagegna nanno oromia tballata dofef yaddo qaban dubbatani jiran Edun isanis jiratu tadabalate angawun edun rakkona genyan lubbu sani darba jira ajedu obogammachis dabala misensa chaffe wallagal tarra dvanida
wanni chaffen kunis nu beku qabu akabiyattis begamu qabedeyani yadako kasu barbad dinni amma godina kenye gesetu mulacharu dinna sabab sablamit dinna ummata maramit begi keset geggeisan kenye diddemi saddet guyato kottikani najjevam hawasa ojin nama saddeetami sadii guyyaa tokkotti kan du'e sababa amaara ta'eef hin duune jechuudha sababi caasaa keenya ta'eef sababi biyyi kun jiraachuu qabeedheef du'e jechuudha qaamni nageenyaa keenya guyya guyyaatti rakkoo gara garaa keessa kan inni ga'aa jiru sababa sablammii ta'eef miti jechuudha akka godina wallagga lixaatti nama 1,105 kan lubbuudhaan du'e jechuudha oromoodha kun namoota amma kana qofatu bade biti yoo xiqqatee xiqqatee qarshii biiliyoona sadiitti qabeenyaa tilmaamamutu manca'e gaaffiin tokkoffaan lammaffaan sadaffaan godinni wallagga lixaa qabu gaaffii nageenyaa ta'e jiru.
Adda caaltuunis miseensi caffee godina qellam wallaggaatii dhufanidha nageenyi dhabamuun lubbuu namootaa qofa odoo hin taane tajaajila illee sabarraa kutaa jiraachuu himu.
Ajjeechaan yeroo geggeeffamu ajjeechaan kun akka sablammii kan biraarratti xiyyeeffateeti dhimmoonni ilaalaman kun godina keenya kan hin ibsine ta'usa. Rakkoo nageenyaatiin kan wal qabatu hoggansa godina keenyaa fudhanne sila kabajamaa lixa wallaggaarraa kaasan kan keenyas kan qeellee wallaggaa yoo xinnaate hoggansi 100 oromoon hoggansa qofatu hin taane daa'ima 7 dabalatee daa'ima 4 dabalatee oromoo ta'anii aarsaa yerootti kaffalantu jirachuudha. Kanaaf rakkoo nageenyaa keessa jirru kana keessaas mootummaan kallattii adda addaatiin xiyyeeffannaa addaatti kennee hojiin hojjetamaa jiru hojii jajjabeessaadha. Garuummoo isa xumuraatiif rakkoo nageenyaa kana keessaa ba'uuf ammallee kallattiin qabamee jiru maal fakkaata waan jedhu kanammoo kabajamoo pirezidaantiin yoo yaadatti nu kennan waan jedhuufi. Daandiin xiyyaaraa mootummaan baajata guddaa yeroo ammaa kanatti dhangalaasee hojjetameetu jira. Eega xumuramee booddee rakkoo nageenyaarraa ga'ee tajaajila uummata keenyaaf kennaan jiru jechuudha. Naannoo fayyaatiin walqabatee godinni keenya baankii dhiigaan qabu kallattii adda addaatiin naqamtee irraati kan deeggarsii dhufamu yeroo itti namoonni walitti qabamanii dhiiga kennuuf hojiin kun hubannoon uumamu rakkoo nageenyaaf hin dhandhu kan jedhutu jira marsaa meeqachuudha. Kanaaf iddoo rakkoo nageenyaa qabu waan ta'eef immoo namni nageenya irratti miidhame dhiiga dhabuudhaan namni du'e baay'eetu jira. Haadholiin keenya da'aa irratti dhiiga dhabuu yeroo isaan du'antu jira waan ta'eef baankii dhiigaa kanallee akka godina keenyaatti maaltu yaadamaa jira waan jedhuudha.
Rakkoon nageenyaa Oromiyaa kun lubbuu baasuuf jiru kaanis danqaa waan jiruufis furmaata kanaan dura ture irraa waan arawa maal harkaa qabaa jechuunis miseensonni kaanis gaafatanii jiran. Gaaffiiwwan ka'an kanaaf pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa deebii kennanii jiran. Kanaafis falakaa'ame jedhan yoo ibsan.
Tokkoffaa fi duraa hoggansi siyaasaa hundumtuu qindaa'ee olaantummaa siyaasaa yoo mirkaneessu qofa. Kun xiyyeeffannoo adda argachuu danda'u irra jiraata jechuudha. Kunumti mataa isaatiin waggoota sadan darbe qormaata adda addaa keessa darbe. Maaliif paartii kanaan dura ture diignee paartii haaraa hundeessinee paartii haaraa sana beeksisuudhaaf maqa balleessi irra ture sirreessuudhaaf uummata keenya biratti waan qabatamaa lafa qabsiisuudhaaf karaa deemame hundi keessan hin beektu. Inni lammaffaan uummanni keenya akka sila kaase aarsaa guddaa kaffalee jira. Ammas aarsaa kaffalaa jira. Uummanni keenya garuu dammaquu danda'u ture jiraata. Kanaaf uummanni keenya ofirraa tiksuu irratti gaachana sirnaa lafa qabsiisuu irratti jabaatee jechuu danda'u ture jiraata. Gama kanaanis bu'aa jajjabeessaan dhufeera. Waggaa dhufus xiyyeeffatamee kan hojjetamu kanarratti. Inni sadaffaan qaama nageenyaatiin. Kanarratti dhaabbachuu hin qabnu qaama nageenyaa keenya cimsu xiyyeeffannee kallattii maraa hojjechuu nurra jiraata. Kana sadan walitti qindeessinee yoo hojjenne nageenya amansiisaa fi waaraa qabu fiduu dandeenya jechaadha.
Gama biraatiinis hidhattoonni mootummaan lolaa jiran karaa nagaan akka galaniifis gaafatanii jiran pirezidaantii Shimallis.
Opereeshinii cimaa gaggeessaa jira. Hojii siyaasaa cimaa gaggeessaa jira. Ijoolleen ammas karaa jaarsolee biyya abbootii gadaa aadaa giddugaleessa godhatanii galuu barbaadan ganaa karaan kun karaa badiiti mootummaan akka galtan barbaada. kansana ala demurati garu tarkati jabat kuratamari micha amona kesatu jarsolen biya botina manta jolle kumatama alla ka mangalchaniju amas yero aftekana kesatu jolle galcha motuma nanu romia naga barbad
lemigemachu itigafatama sakkunamti addablisuma oromoti amas rakona genyananno romiaf mare na genyato fala male halikaamnu biye bulchu tina demajiru sirrimiti jechun bioefme
romian golama akajirtuf danta siyasal jecha waran barbaachikne nanno liberalle irratta ferudan lemmi le oromia gaagaaju ijar siyasa jedam rakko furufu mata jar jedam ummati wojrate ummanni kun immo wabi jireenya dabeti kanju
wantu kun furame warawaadani liya gana kisatta nagenya kabuu fi maltu tawu qabaaje dadabbe kesanire
kan tawu qabajadu adibli summa oromo motumma chaunda biyole sananno oromia lafseeda lafaqab kanajechun heera biyittirra dabbate daamni tokko furmaata kanjedu kaninni garqabate baasuf kennu kesa tokko kanaafu motumman jomsa akkajirtite garu marin siyasa biye kanak buqura shirra unde fama shirra rakkon qabu rakko siyasa ti rakko sana furufimmo marin siyasa hunda galesse furmaata jede amana ejennod abni kenya ana
obulamin agayona qamu motumara waifala negenya aste karakko siyasa biye tinqabdi jeda mufuruf kanna besani wali mare gagges yakayin jirrelle dubetani jiro gaba sagale america galmo dawit shawaba adamara
Haye amamo gara kopi addati ce Barsisa tafarra ta era cipsa magala finfinne ke satti waggotan digdami sagalam darbanin walittifuhudani kube afan oromo tolan barsisa tulan harralle tola oltumma dalota afanicha barsisu talawta dalota afanicha barsisu dafi akka ittifufa jiranu dubbatu sahay damtoti atopsise ittani diata
waggota digdami sagal darbaniif magala finfinne keessatti kubee afaan oromo barsiisun dhaloonni akka afaansaa eenyumma seenaaf duudhaa ummata isaa beekuu fi guddifatuuf kaayyiffatanii kan hojjechaa turanii fi ammallee itti fufanii jiran ta'uu dubbatu barsiisaa tafarraa ta'eeraa ciibsaa bara 1985 irraa eegalanii qofaa isaanii ciccoominaan barsiisaa turan obbo tafarraan amma maanguddoo waggaa 70 oliiti of beekuun qabsoo guddaa gaafataa kan jiran obbo tafarraan waggaa 29 dura ummata oromoo qubeen walin beekne namoota umuriin gurguddaa magaalaa finfinnee keessaa walitti qabanii barsiisuu akka eegalan dubbatu
egaa nama kamiitii barsiisanii kan jedhu gabaabsee injiinaroota doktaroota abbootii seeraa hanga mas nimootii akkasiin barsiisa ammoo kunneen cibsaa jiru jabaat barsiisota nimootii barataniidha ijoollee miti afaanan barsiisu qubee na tafarraa yuudan dhaabi naan jedhu ijoollee kashalabboota natti ergu haasumaa qabee naannoon kun hundu naa barsiisu dhukadheen galaa barattoota kootu asiin na ga'a egaa bifa kanaatiin yeroon itti fufu warri nan barsiisu namooti cimoo waan ta'ani deeggarsa guddaa naaf godhu amma tokko jabaat bilaa waan gaarii argaa qabda jedhu na jabeessu amni koo
maanguddoon kun waggoottan barsiisuun dabarsan kana keessatti bu'aa bayii guddaa keessa akka darbanii fi tajaajila kana kaffaltii malee bilisaan kennaa akka turan dubbatu.
Ani ijoollummaan kootii qabee waa'ee saba kootii kanaa baay'ee nuun jedha kan dhiphata. Egaa hojii irratti oolee maalan barbaada kana caala qabsoonoo kana caalu jiru kan abbootiin keenya du'an kan waggaa 11 hidhaman kan akka furgaasaa boruu ma'anuun bukkeettanis waggaa 6 jiru kanan jirun kifu ferratti dure an yonan ga jenne kino ga sodduma ke sanjila to lambar ti
akakun barnota isan itillen faman barnota accounting gitau kan ibsani fi kubem ka jalattan baradde jidan oromota afani fi ada isani himbaratin kuma ta mallakawman finfinne ke sat barsisu isanitin gammachu gudda ka kabanis dubbatum kesuma dalonni kube magala finfinne ke sajran qarra afansani baratan argachunis gammachu gudda natti hori rajerum
Bayin gemar, asalnya cendera baju sahaja faten, magalah sendiri. Maka aku fikir jiran ini masan, umman kenyang senapan takkan kabukan, umman kenyang sampan takkan kabukan. Hari Afrika ke seti sader kalau masa retikal tak kabukan. Awasa tenggelam utani, asal orumut, jadi mekan sami batan itinasam. Itu salah satu. Opsi. Enar, afan romo, nabersis, nabakarad mana nadek. Karena cara malam gemerun. Kafsun, aku kafsun, abu tingkanya. Lepas insani itu. Kafsun, afan romo, karena kita me, karena kita jangan sadar sadar limu kan. Mamu mazhab fakatan. Warik anfun duratis meka tu warik, meka tu cek. Kunar tanah ujira oleh. Magala finfinne ke satti kana argu nan gammada ani wannan ga kan jeru suma won tukun kana narga hadani kana waqiyu na sagarti zan jeru yaduman
mangudon kun namni kamiyu bakka jurutti ogumma satin hawaza sa iyo tajajili sabai sa tar kanfacci su jicchu da kan jiran kayyonko galmaf male danta dunfaf miti jicchun halat jiran ille ibsu
Ijole singkabu man kabu ada mana singkabu? Ada ini ko, ijole mata kuti. Ada ini ko mata kuti cun, wajah kuti kafan kuti. Ada ini kuti mana ko? Mana kesal cik sudah lintelak? Kana.
Ilmoste bultihin kabu kanjuran obu tafaran oromo hundi ilmo kiya jechun alo taharraf imanan kaba kanjuran dubbatan.
Ergani anda basu maka adetati wal kodu sana balesa oromo dhanti. Panjiru kabatati bakma dendeti kisinti wae mirka sabakenya akan wana singdenyo antundu igini angala eti lafen cacabeti Yal mangku tu kuma uman ni dua ni gudda ni ergangku. Wal kodu of kesa balesa. Karasari encap si terawes segala jen. Wal kodun habadu. Tuk ma kesen. Tuk kuma kenya. Kacumuta sisu.
Barsisa tafarran kanin ogumma adda adda kesejran. Namut umurin isani gurgudda ta'an. Isam barsisan kanin kumasudduwa ta'an. Kube barresu fi dubbisu akadanda angochun. Ebisisu dubbatani. Ammalli hojikan etti ufenjra ajran. Gabasa sagali Amerikatif. Sahai damto. Finfinnera.
Galatoma barsisa. Ammammo gara kopi kenya turbani. Kopi fayyatiche. Manni murtii muummee United States waggoottan shantamman darbanii fi kan hojiirra ture mirga ulfa baasuu seera keessaa haqee jira. Dhimma kanarratti qeeqonni akka jedhanitti kana booddee shamarran United States akka isa bara garbummaa duraanii ijoollee horuudhaa fi akka dirqisiifamu ta'uudhaaf deemaa jira jedhu dhimma kanarratti gabaasa Veronika Valdarasi qopheessite jaallanneetu qindeesse ittaan dhiyaata.
Kayon Hera United States foyee fami inni 13ffa kan bara 1865 gabrummaa dhabamsiise sun hojii humnaa namoonni gurraacha ta'an gaggeessan xumursiisuu qofan turre. Kongresii United States dararaa gara jabinaa dubartoota garboonfaman irratti dirqiin gaggeeffamu dhaabuu barbaadee jira jedhan Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa isa magaalaa Irvine jiru keessatti hayyuu seeraa akka ta'an Michelle Goodwin.
It was very well understood and in fact debated and articulated by members of the
Baye Sirritu Batamera, Dugadu Bacho, Misensota Seneti, Dula Foya in Sakura Sadafa, Hoganin, Palminera Tigge Famejira, Duvartota Guracha Fed Isanin, Ala Ijo Leda Devalani Gurachuf, Akandir Kamia Kasumas, Ngarbon Famne, Wan Turesanahakan, Kunis. Yeroo hundumaa yookiin yeroo baay'ee haala humnaan gudeeddii fi reebicha jalatti ulfa uumamudha. Fooyyeensi 14ffaan tolfame bara 1868 bilisummaaf tarkaanfii tokko fudhate. Hundaaf bu'uura seeraatiin eegumsi walqixxeen akka ta'u dirqisiise. Bara 1978 waadaan fooyyeensaa 14ffaan seename sun mirga ulfa baasuu kan seera bu'uura godhate. Hanga ji'a darbe manni murtii muummichi kan United States caalmaa sagaleen yaada ciccitootaan kuffisetti hojiirra oolaa ture. Abbaan murtii Saamuel Alito akka barreessanitti mirgi ulfa baasuu seenaa fi duudhaa sabaa keessatti hundee gadi fagoon qabu dhugaa dubbachuuf yeroo fooyya'insi 14ffaan ragga'u kutaalee harka caalaa keessatti ulfa baasuun seeraan ala ture jedhan Alitoon. Qeeqxoonni akka jedhanitti kun barumsa hadhaa gabrummaa irraa argamuu fi adda addummaa naannolee hundaa keessatti mul'atu tuffata. Hayyuu seera heera mootummaa akka ta'an Michelle Goodwin akka jedhanitti.
I look at a state like Mississippi where the Supreme Court took this decision. 80% of the cardiac deaths during pregnancy.
Ani kutaa akka Mississippi kanan ilaala. Lafa manni murtii olaanaan. Du'a yeroo ulfaa dhibee onnee waliin walqabatee lubbuu dubartoota gurraacha harka 80 ta'an galaafatu sana mana murtii fudhate sana ni ilaala. Namoonni nageenyaa fi fayyaa shamarraniif dubartootaaf dhimma man hundi isaanii yaadda'uu qabu jedhaniiru. Manni murtii Mississippi kun 7:15 booda ulfa baasuu irratti dhorkaa kaa'ame raggaasisee jira. Amma kutaaleen seera ofii kaa'uu danda'u walakkaa ol. Ulfa baasuu dhorkuu yookaan akka malee daangessu jedhamee eegama. Mirgi ulfa baasuu akka kabajamuuf kaqabsa'an Roori Daayal akka jedhanitti kutaalee hiyyumni guddaa fi uummanni saxiqqaaleen keessa jiraatan daran miidhamuuf jira. Dubartoonni ulfa hin barbaanne baatanii akka da'an dirqisiifamuu danda'u yookaan immoo gara kutaa ulfa baasuun seera qabeessa ta'etti imaluu isaaniitiin seera duratti dhiyaachuu danda'u. Mississippiin kutaalee United States ulfa baasuu dhorkan yookaan yeroo dhiyootti dhorkaniin marfamtee jirti. Michelle Collin dhaabbata bu'aaf hin hojjanne Sheroo Mississippi jedhamuuf garee mirga hormaataaf hojjetuuf daayirektora olaantuudha. Isaanis akka jedhanitti.
We don't have equal rights in this country. We need to be very clear on that. There are some states that are talking about now they want to prosecute and criminalize people.
Biyya kana keessatti mirga walqixa hin qabnu. Kana irratti baay'ee ifa ta'uu qabna. Kutaalee United States tokko tokko amma kutaa jiraatu keessaa nama baasuu kan ilaaleen seera duratti dhiyeessuun yakkuu akka barbaadan dubbataa jiru jedhaniiru. Inni akkasii ulfa baasuu bira darbee kun waa'ee cunqursaati. Jibba dubartootaaf qaban agarsiisa jedhan. Teeksaas keessa seerri jiru amma 7 booda ulfa baasuu ni dhorka. Dhuma baatii kanaatti yoo lubbuu haadha tokko baraaruuf ta'e malee gara uggura ulfa baasuu waliigalaatti jijjiiramuuf deema. Garee Teeksaas keessaa Alliance for Life jedhamuuf daayirektora kominikeeshinii kata'an Amy O'Donnell akka jedhanitti.
It's not a blanket statement saying abortion cannot happen. The voters have the ability to vote in elected officials.
Ulfa baasuun ta'uun danda'u jechuun dubbachuun ibsa guutuu of keessaa hin qabu. Namoonni sagalee kennuun aangawoota filatan kanneen bu'aa isaanii harka caalu guutummaatti kutaa sana keessatti eegsisaniif akkasumas seera bu'aa sana kabachiisu kanneen leellisuu danda'a ta'uu qabu jedhaniiru. Kanneen seera ulfa baasuu eehamu sana morman akka jedhanitti manni murtii muummichi dhumarratti dhimma waggootii 50 guutuuf jedhu kanatti falmisiisaa ta'e darbatee gatee jedhu. Zaak Smith dhaabbata The Heritage Foundation jedhamu keessatti waa'ee seeraa irratti hojjetu akkas jedhan.
Abortion is not found anywhere in the text of the Constitution, and so the Supreme Court.
Ulfa baasuun barreeffama heera mootummaa keessatti bakka kamittiyuu hin argamu. Kanaaf manni murtii olaanaa Roe versus Wade irratti dogoggora sirriitti argateera. Kanaaf Roe versus Wade kuffisuun dhimma sirriif baay'ee barbaachisaadha. Dhimma akkaan addaan qoodinsa uume kana bakka bu'oota uummanni filatetti deebisee erge.
Torban darbe pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden ajaja qoricha dabalatee ulfa baasuu kabachiisu mallatteessanii jiran. Kana booda filannoo koongirasii baatii sadaasa dhufu gaggeeffamu keessatti waa'een ulfa baasuu dhimma laacha duraa argatuu fi dhimma ijoo ta'uuf deema.
Hordoftoota keenya kanarraaf qabnu kanuma amma boriif walitti deebinutti nagaatti bula.